Сёння адзначае сваё 70-годдзе сусветнай славы дырыжор італьянскага паходжання Рыкарда Мутці. Кардынал Джанфранко Равазі, старшыня папскай рады па культуры, на старонках Люсерваторы Романо павіншаваў юбіляра. Кардынал Равазі адзначыў, што яго звязвае са славутым дырыжорам шмат гадоў сяброўства, плёнам якога стаў удзел іерарха ў выкананні араторыі «Сем апошніх словаў Хрыста» Йозефа Гайдана. У той час, як кардынал Равазі працаваў прэфектам Амбразіянскай бібліятэкі ў Мілане, Рыкарда Мутці, тады музычны дырэктар Ласкалы, запрасіў іерарха прачытаць рэчытаціў у пастаноўцы гэтага музычнага твора. Гэта была сапраўдная падзея, якая ўмацавала наша сяброўства, успамінае ватыканскі іерарх. Калі ў 2004 годзе, у часы рэстаўрацыі тэатра Ласкала, па ініцыятыве прэфекта Амбразіянскай бібліятэкі была арганізавана выстава «Колеры музыкі», Рыкарда Мутці пераказаў яму вялікую калекцыю аўтарскіх тэкстаў вядомых кампазітараў – ад Паэзіела да Херувіні, ад Спанціні да Даніецці, ад Беліні да Вердзі, ад Каталані да Гудона і Пучыні. І так, да двух цікавых тэкстаў Вагнера, у якіх ён з пагардай апісвае нямецкія оперныя тэатры, піша кардынал Равазі. Гэта быў адзін з самых інтэнсіўных момантаў нашага сяброўства, адзначае іерарх. Мастацтва, як і рэлігія, не служыць нічаму іншаму, як толькі указванню сэнсу жыцця. За гэта мы павінны быць удзячнымі ўсім, хто зрабіў мастацтва сваім выбарам, запалам і місіяй, напісаў кардынал Джанфранко Равазі.